إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Tunaendelea na tafsiri hii ya surati Rum. Jana tulisimamia katika aya nambari 9, na leo biidhnillahi tutaondokea katika aya nambari 10 ya sura hii ya surati Rum. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala aya nambari 10 katika surati Rum: thumma kana aqibatu alladhina asa'u su'a an kadhabu biayati Allah وكانوا بها يستهزئون. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuelezea habari za jana kwamba jinsi ya watu ambao wengi hawakubali kwamba wanakutana na Mola wao, wa inna kathiran minan nas bi liqa'i rabbihim lakafirun. Na katika hali hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza kwamba watu watembee katika ardhi ili waone yale maeneo ya watu walioadhibiwa, watafakari wapate mawaidha ndani yao. Aya leo anasema thumma kana, kisha ulikuwa, aqiba kusifasiriwa kwa Kiswahili ni mwisho. Thumma kana aqibata alladhina asa'u su'a, kisha ukawa mwisho alladhina, wale ambao asau suwa, waliofanya uovu, waliofanya ubaya, mwisho wake nini? Ankadhabu biayati Allah, ni kuzikadhibisha aya za Allah. Wakanu biha yastahziun, na walikuwa hizo aya za Allah subhanahu wa ta'ala wakizifanyia shirik au wakisifanyia mzaha, yani istihza. Thumma kana aqibata alladhina asa'u su'a, kisha ulikuwa mwisho wale ambao waliofanya ubaya, asa'u su'a, wale waliofanya ubaya mwisho wao ulikuwa nini? Ni kuzikadhibisha tu aya za Allah. An kadhabu, ni kuzikadhibisha, kuzipinga, biayati Allahi, aya za Allah. Wamefanya ubaya, sasa matokeo yake, ile outcome ya ule ubaya waliofanya ni kwamba wamekwenda kuzikadhibisha aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Na kibaya zaidi, wakanu, walikuwa biha yastahzi'un, wakizifanyia shere, wakizifanyia mzaha aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Wakanu biha yastahzi'un, na walikuwa wakizifanyia mzaha aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya hii, katika hichi kipengele cha mwisho wakanu biha yastahzi'un, hiki ni kibaya zaidi. Kwa nini? Kwa sababu kuna aya zimekuja zikaelezea kadhia ya matukio ya kuzifanyia aya, yani istihza, aya za Allah, mtume wake na mambo ya dini. Ni kwamba mtu ni mu'min, lakini akifanya jermi hii, yani kosa hili la kufanyia mzaha aya za Allah na dini yake, huwa pale pale automatically anaingia katika ukafiri. Sasa hili ni baya zaidi kuzifanyia istihzaa, yani kuzicheza shere au kuzifanyia mzaha aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wanazuoni walilahi alhamdu wametoa maelezo mengi ya kina kabisa katika kufafanua juu ya ubaya wa jambo hili. Kwa tutaangalia baadhi ya aqwali ulama ambao wao wamekubaliana wote, hakuna hata mmoja akapinga au akasema ninaona kama kwamba, wote wamekubaliana katika jambo hili ni jambo baya, na hukumu ya mtu mwenye kufanya jambo hili la kufanya istihza basi anaingia katika kufu automatically. Wakati ijtamaat al-umma, ni kwamba maulama umma wamekubaliana, ijtamaat ala kufrin man istahzaa bil Qur'an, wamekubaliana na zaoni wote ya suala la kwamba mtu yoyote mwenye kuifanyia mzaha Qur'ani amekufuru, amekufuru, ameingia katika kufuru. Au bishai'in minhu, au mtu akawa ameifanyia mzaha sehemu moja chochote katika Qur'ani, isiyo Qur'ani nzima bali sehemu, shay'un, kitu chochote katika Qur'ani, walau kana ayatan wahidatan, hata kama itakuwa aya hii moja, mtu akaifanyia shere, akaifanyia mzaha, naam, anaingia katika kufru. Wa mimman saraha bihikayati alijma, na miongoni mwa wale ambao walopaza sauti katika wanazuoni kuhusu makubaliano haya ya wanazuoni ni alqadhi Iyadh, wanazuoni maarufu, na alimamu Nawawi, mwanazuoni maarufu, mwanazuoni wa imam madhhab Imam Shafi, walqadhi ibn Farhun almaliki rahimahumullahu ta'ala, wa ghayruhum, na wengineo katika wanazuoni, hatuwezi tukawataja wote. Mfano alqadhi Iyadh anasema rahimahullah, i'lam, napenda ufahamu, anna man istahaffa bilqur'ani au bilmashaf, yeyote mwenye kustahafa istighfaf, bimaana dhireu, bimaana mzaha, yani ukifanya mzaha na maana kitu umekitoa katika sehemu yake ya heshima yake na umekipeleka katika sehemu nyingine ya duni. Kwa hivyo yeyote mwenye kufanya dhireu, mwenye kufanya mzaha Qur'ani, au akaifanyia mzaha msahafu, au bishai'in minhu, au chochote katika Qur'ani. Msahafu yani Qur'ani ina juzuu 30, ina aya 114. Sasa popote pale ukifanyia mzaha, anasema shekhe ya kwamba au bishai'in minhu, au sabbahuma, au akawa ameleta maneno ya dhereu, ya kejeli, ya matusi katika Qur'an, fahuwa kafirun, result nakuja ni hivi, huyo ni kafiri biijma'il muslimin. Hivi ndivyo wanazuoni wote wanakubaliana, hakuna mtu mwanazuoni mmoja akawa kidogo akarudi nyuma akasema, manake unajua ni kwamba wanazuoni ijma'il muslimin, yoyote mwenye kufanya ile mzaha, shere, dharau Qur'ani au chochote katika Qur'ani, basi fahuwa kafirun, huyo ni kafiri. Haya ni maneno ya nani? Ya Al-Qadhi Iyadh, ambaye yeye amesema maneno hayo katika kitabu kinaitwa Ash-Shifa bit-Ta'rifi Huququl Mustafa. Na vile vile Al-Imam An-Nawawi amesema katika Al-Majmu' al-Fatawa yake, waajmauna, wamekubaliana wanazuoni wote, ala anna man istakhaffa bilqur'ani, mwenye kuidharau Qur'ani, au bishai'in minhu, au chochote katika Qur'ani, kafara, huyo amekufuru. Kafara, amekufuru, hakuna kukompromise katika jambo hili, huyo amekufuru. Kwa hiyo hapa kila mwanazuoni anaizungumzia hii Qur'ani au bishai'in minhu au chochote, Qur'ani au bishai'in, au ayatan wahidatan, au hata ni aya moja, basi vile vile anaingia katika suala kwamba yeye amekufuru. Mwanazuoni mwingine ambaye ni Ibn Farhun, yeye amesema kwamba waman istahaffa bil Qur'ani au bi shay'in minhu au jahadahu, jahada yani kwa maana mtu kukataa kitu, kupinga hasa mishipa ya shingo na kutoka, yani jahada kwa nguvu zako zote, au harfan minhu, au akaipinga akaikataa akaifanyia dhereu na kuifanyia istizaa herufi, harfan minhu, herufi moja tu, au kadhaba bishay'in minhu, au akakadhibisha chochote katika Qur'ani, bishay'in minhu akakadhibisha, au athbata ma nafahu, au akathibitisha lile lililokataliwa na Qur'ani. Yani Qur'an ndani yake utakuta kuna aya zinakataza nafyu, la taqrabu zina, usikurubie zina. Kwa hivyo mtu akasema aina tatizo, yani athibitisha, alikubalisha, alitia tiki lile ambalo Qur'ani imelitia x, au nafa ma athbatahu ala ilmin minhu bidhalika, au mtu akawa akataa yale mambo ambayo aliyoamrishwa na kutolewa maelekezo katika Qur'an, ala ilmin, hali kwa kujua, minhu bidhalika, anajua sasa kwamba riba ni haramu, lakini anaipindua aya kwa jinsi ya interest zake ionekane kwamba riba ni halali. Kwa hiyo mtu huyu atakuwa moja kwa moja anafahamu na anafanya makusudi. Basi anasema Ibn Farhun, fahuwa kafirun, huyo ni kafiri, biijma'i ahlul ilmi, hivi ndivyo walivyokubaliana wanazuoni wote. Hakuna mwanazuoni ambaye alikuwa akarudi nyuma katika kadhia hii. Na akasema Imam Shafi katika Mukhtasar Ikhtilaful Ulama, kitabu hiki, akasema man dhakara kitab Allah, yeyote mwenye kukitaja kitabu cha Allah yani Qur'an, au Muhammad Rasulullah, au akamtaja mtume Muhammad Rasulullah, au dini Allah, au akaitaja dini ya Allah, bima la yanbaghi, katika mambo ambayo hayastahiki, basi mtu huyo faqad nakadha ahdahu, amevunja ahadi yake. Mumana nakadha nahada ahdahu, maana yake ni kwamba mtu huyu atakuwa kuna yale mambo ambayo yalikuwa mwanadamu yani muislamu amefunga ahadi na Allah. Sasa akivunja ahadi yake, ina maana kwamba huyu tayari ametoka katika Uislamu. Na ndio maana ukisoma akida, kuna vitu ambavyo vinaambiwa kwamba vitu hivi vinamtoa nje mtu katika imani, anakuwa si muislamu. Kwa hiyo mtu huyu faqad nakadha ahdahu, bimaana ametoka katika Uislamu. Na mtu akitoka katika Uislamu, nini matokeo yake? Matokeo yake ni kwamba uhilla damuhu, damu yake ni halali kumwaga kwa amna kuuawa. Wabri'at minhu dhimmatu Allahi azza wa jalla wa dhimmati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na mtu huyu anakuwa mbali kabisa na dhima, anakuwa hana tena dhima, ulinzi au himaya ya Allah, na vile vile dhima ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na vile vile imenukuliwa ani Shafi, wa nukila ani Shafi annahu suila amman hazala bi shay'in min ayati Allah, aliulizwa kuhusu, je, mtu ambaye atafanya mzaha chochote katika aya za Allah, akasema hadha kafirun, huyu ni kafiri. Hadha kafirun, ni kafiri, mtu chochote katika aya za Allah akaleta mzaha mzaha. Na Imam Shafi wastadalla biqaulihi ta'ala, akaegemea kwa dalili kutokana na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, surati Tauba aya nambari 64 na 65, 66 mpaka 65 mpaka 66. Aya hii ni maarufu ambayo tutaitolea dalili kimaelezo zaidi. Akasema Allah anasema kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Aya hii itakuja, tutaitolea maelezo ndiyo chanzo au ndiyo sababu, ndiyo dalili kubwa kwamba mtu anapofanya istizaa katika jambo la dini, ikiwa Qur'ani, ikiwa mtume, ikiwa sunna, chochote, basi atakuwa mtu huyu amekufuru, ameingia katika ukafiri. Kwa hiyo kwa mujibu wa mnasaba aya yetu, tulikuwa tunazungumzia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alipoeleza hawa watu kwamba thumma kana aqibatul ladina aqibatal ladina asa'u su'a, kisha ulikuwa mwisho wa wale waliofanya uovu, ankadhabu biayati, ni kuzikadhibisha aya za Allah, lakini baya zaidi wakanu, wakawa watu hawa walikuwa biha yastahzi'un, wakizifanyia istizaa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, kiasi ambacho ikapelekea kuingizwa katika ukafiri, kama vile ambavyo tunavyoona katika maneno mbalimbali ya maimamu. Sasa hapa kuna baadhi ya mifano michache ambayo baadhi yao mimi nimeshuhudia mifano hiyo, kwamba mtu anafanya istihza, mzaha na aya za Allah, kumbe anaingia katika ukafiri. Zamani, huu mfano huu mimi mwenyewe naushuhudia kwa mdogo Zanzibar katika miaka 76-77, ilikuwa tayari kuna televizioni, na televizioni hiyo ilikuwa ni TV ya rangi ya za colored. Katika Afrika nzima ilikuwa ni nchi mbili, kuna Ivory Coast na Zanzibar. 74-75, baadaye kabisa mimi nilipokuja Dar es Salaam, nakumbuka mwaka 1987 au 86, kwenye mpaka 90 huku, kwenye hiyo yote ndio Tanzania bara sasa ndio ikaja TV. Mwanzo ilikuwa Zanzibar. Sasa ilikuwa ukiwa na TV Zanzibar unajichongea. Kwa nini? Kwa sababu uwezi wote wanakwenda kule wanazileta huku wanauza. Kwa TV. Tena ilikuwa ya rangi. Ukisoma historia bwana, nchi ya Zanzibar ina vichekesho sana. Mambo mengi yameanza ukule. TV imeanza Zanzibar. Na wakati huo kulikuwa kuna uwanja wa Amani Stadium, sasa hivi si unaitwaje, una tartan katika ile sehemu ambazo watu wanakimbilia mashindano ya riadha. Zanzibar ilikuwa ni nchi ambayo ya mwanzo katika siku hizo kuwa na reli katika nchi za Afrika Mashariki na Kati. Reli inatoka Bububu inafika mpaka Darajani panaitwa Zanzibar, si Malindi. Lakini Zanzibar yenyewe tena imekuwa Alfola imekufa, imebakia mafupa. Sasa tunaangalia TV wadogo. Sasa mimi mdogo, si nilikuwa niko darasa la ngapi, si form 1 form 2. Kwa hiyo TV ikawa kuna vichekesho, yani vipindi ambavyo vilikuwa vichekesho, comedy. Kuna bwana mmoja alikuwa anaitwa Fadau, alikuwa mwanajeshi nakumbuka. Basi yeye anachekesha katika kwamba yeye ni mganga, kwa hiyo watu wanakwenda ili kutaka msaada kwake baada ya kufanyiwa mambo huko nje. Akaenda bwana mmoja, mama mmoja, sio akamuelezea si maybe washi na hivi na hivi mfanyia hivi na hivi. Fadau anamwambia yule mteja wake ya kwamba hilo limeisha, sio na wasiwasi. Mimi ninavyokuambia hapa, nitaisoma sura wanaziati gharqan, na kule kan tunacheka tuko hatujui maskini kama istiza. Wanaziati gharqan na kan, sasa hii ni istiza. Sasa mtu sampuli hii anapofanya istiza pale pale, wakad kafara,
amekuwa amekufuru. Au maneno ya watu wanaoambizana huko mitaani katika hali ambayo wanahisi kama kwamba wanafanyiana jokes na hivi na hivi, anamwambia bwana, ah, leo nimeadhirika. Vipi? Yaani nimekwenda pale bwana, uso wangu mdogo kama ina hata inaka. Hii istiza. Na mtu mwenye kufanya hivi automatically faqad kafara. Ijma'ul ulama, wanazuoni wote wamekubaliana kwamba swala hilo hivyo. Na mifano iko mingi 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 mingi. Kuna mfano mmoja huu, sasa sijui kama, sina uhakika. Kulikuwa Zanzibar kuna rais anaitwa Abedi Amani Karume, alafu akaja mtoto wake anaitwa Amani, Abedi Amani Karume. Sasa huyu mtoto wake sasa safari moja akaalikwa, kama hivi mnavyoona Ramadhani mna mashindano ya Qurani haya, mwisho anatoa speech, watu washapewa zawadi, anasema nawapongeza kwa kuhifadhi juzuu 30 na mwakani mjitahidi mfadhi ya 40. Sasa sijui kama alikuwa hajui, ndio hapo sijaelewa, au istiza. Watu da si ukadhi nane mshini wa kuna 40 mwisho 30 mtijitahidi. Sasa hii ni inawezekana istiza, inawezekana akahajui. Almuhimu, istiza kwa kuifanyia Qur'ani, mtu automatically anakuwa anakufuru. Na hivi sasa hivi ndio istiza katika Qur'ani imekuwa kubwa katika kiwango cha usanii. Wasanii wengi hasusan katika hii mwezi wa Ramadhani hawana wanalolijua la kufanya usanii wachekeshe watu, basi lazima waingie katika Qur'ani, katika dini. Katika dini huko waingie ngio. Ndio pale wanakuwa si wanasema wanatafuta viewers. Wakipata viewers wakiwa wengi, kwa hivyo na mshiko nao unakuwa mwingi. Kwa hivyo wanaona mwezi wa Ramadhani sasa hivi, kwa hivyo comedy zetu tuzielekeze katika hii. Ni istiza katika dini, na naam, watakuwa watu kwao vile vile wamekufuru. Wasanii wengine wanakuja mpaka katika hip hop zao, yani mtu anaimba anatafuta maneno yote anayakosa, anakuja sasa katika Qur'ani, anakuja katika mambo ya dini, la ilaha illa Allah, ndin ndin la ilaha, yani amekosa kabisa. Hii istiza hii mtu inamtia katika ukafiri kama ni kafiri. Kwa hii ndiyo madhumuni ambayo tulikuwa tunataka kuwafahamisha watu kwa masuala la kuifanyia istiza ya Qur'an linampeleka mtu katika ukafiri. Sasa nini chimbuko la haya? Chimbuko la haya ni aya nambari 64, afwan, aya nambari 65 mpaka 66 katika surati Tauba. Allah anasema wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab, na kama ukiwauliza basi watasema hakika sisi kunna nakhudhu, tulikuwa tunazungumza, wa nal'ab, na tunacheza cheza. Kul, waambie, abillahi wa ayatihi wa rasulihi, ivo Allah na aya zake na mtume wake, kuntum tastahzi'un, mlikuwa nyinyi mnazifanyia mzaha. La ta'tadhiru, ni kwamba msitoe udhuru, yani hakuna excuse. Faqad kafartum ba'da imanikum, mmekusha kufuru baada kwamba nyinyi mwanzo mlikuwa wenye imani, kuanzia sasa kwa kule kufanya istihza, kumfanyia istihza Allah na aya zake na mtume wake, basi naam, faqad kafartum ba'da imanikum. Aya hii ndio wanazuoni wanastadili kwamba hii imekuja mchana kwa upe bila chenga, kwamba mtu mwenye kufanya mzaha katika dini, jambo lolote, Qur'ani, mtume, sunna, basi anakuwa amekuwa kufuru. Sababu nuzuli ya aya hii, faqad rawa al-imamu Tabari katika tafsiri yake, an Sa'd an Zaid bin Aslam anna rajulan min al-munafiqina qala li'Auf bin Malik fi ghazwati Tabuk. Hii imeteremka katika vita vya Tabuk. Kuna mnafiki mmoja, kwa sababu katika vita vile waliingia vile vile nani, wanafiki, ikawa vile vile msafara wa mamba na kenge nao wamo. Sasa huyu mnafiki akamwambia Auf bin Malik, mali quraina haulai, yani quraina kusudia wasomaji wale ambao walikuwa wamehifadhi Qurani, wanajua kusoma Qurani, wakusudiwa ni masahaba hao wale waliohifadhi Qurani na kujua Qurani vizuri. Hawa arghabna butuna, matumbo yao makubwa. Mnafiki huyo anamwambia Auf bin Malik, na waakdhabna alsina, ndimi zao ni za urongo, 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 wanazungumza urongo tu. Waajabna inda liqai, na ni mijoga, mijoga wanapokutana na maadui katika vita. Maneno haya anasema mnafiki humwambia au wamo ndani ya msafara ule wa katika vita au katika ile caravan. Sasa aliposikia maneno haya Auf kutoka kwa mnafiki huyu akasema, kadhabta, muongo, walakinaka munafiki, wewe ni mnafiki. La akhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimi nakwenda kumhabarisha Mtume SAW, sababu ina maana alikuwa ni distance yeye na Mtume. Sasa anasema mimi nakwenda kumwambia Mtume kule, kakaa kule, nakwenda kumwambia habari zako, unazungumza kwamba hawa wasomaji wa Qur'ani wana matumbo makubwa, waongo, waoga. Awakusudia ni nani? Amkusudia Mtume na masahaba zake kwamba ni waoga, na kazi yao tukula kula 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 kula, na ukisema urongo. Akaenda yule mwana Auf bin Malik, fadhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyakhbirahu, lakini alipokwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fawajada alquran qad sabaqahu, akakuta kwamba Qurani ishamtangulia. Maana yake ni kwamba anafika kule, aya ishashuka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ndi hii hapa, wala in sa'altahum la yaqulun. Kivipi? Ni kwamba baada ya kutoa maelezo haya na aya ishashuka, ikabidi waitwe wale walosema maneno yale. Mnafiki yule aitwe, aulizwe, wewe vipi, umesema kaza 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 kaza, kwa nini ukasema hivyo? Mbona umesema hivyo? Nilikuwa tunazungumza tu, innama kunna nakhudhu, tunapiga story tu, wanal'ab, na tunafanya kama mchezo mchezo. Kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un, hivyo nyinyi aya za Allah, yani Allah na aya zake na mtume wake mnazifanyia mzaha? La ta'tadhiru faqad kafartum, hakuna excuse kwamba ati tulikuwa tuna. Sasa hapa ndipo wanazuoni waliposema kwamba mtu unapofanya mzaha katika aya za Allah halafu ukileta excuse kwamba mimi nilikuwa nafanya mzaha tu, hapana, umeshakufuru, umeingia katika kufuru katika hali hii. Naam, hii ni katika upande wa aya, lakini in generally ni kwamba dini ya Uislamu, jambo lolote la dini ya Uislamu ukilifanyia mzaha, basi faqad kafara, mtu huyo atakuwa mkufuru. Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ukizifanyia mzaha na shere ndevu, labda Mtume anasema ufu lihi, ziachieni ndevu. Kwa hivyo wewe ukazichukulia kama ni yani kama ni ndevu, kama ndevu kama beberu wa hitima. Sasa ile beberu wa hitima, yani umeidhalilisha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nisful mu'min libasul mu'min ila nisfi saqaihi, nguo ya mu'min iwe nusu ya muundi wake, hapa nusu ya muundi wake, isipite isizidi ankles mbili. Kwa hiyo wewe unakwenda kumwambia mwenzio njiwa, unamrushia mtama nini? Njiwa huyo, njiwa, njiwa, kavaa kanzu fupi. Sunna za Mtume unazifanyia istiza. Wengine istiza inakuja mpana, mtu labda anaomba dua, anaingiza mfukoni yeye, alafu anaenda kwenda kumwekea pesa pale pale mwenzio katika dua. Dua ni ibada, dua ni ibada, yani dua ni ibada. Wewe unakwenda kumwekea na hii zamani, msikiti huu nishaikuona hii zama hizo, kabla msikiti haujawa katika hali hii, kulikuwa kuna wazee wengi wale ambao wale ahlul watani wa hapa wanakumbuka habari hizi. Mtu anaomba dua hivi, asi anakuja mtu mwingine na anamwekea pesa shilingi 5 si shilingi 100. Hii ni istiza, ni istiza. Na mengi 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 hatuwezi tukiamaliza. Naam. Tunarudi katika aya yetu. Thumma aqibatu alladhina, thumma kana aqibata alladhina asa'u su'a. Kisha ulikuwa mwisho wa wale waliofanya uovu, waliofanya ubaya. Ankadhabu biayati, ni kuzikadhibisha tu aya za Allah. Wakanu biha yastahzi'un, na walikuwa wanazifanyia mzaha. Naam, aya nambari 11 katika sura hii anasema Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu thumma ilayhi turja'un. Allahu yabda'u al-khalqa, Allah ndiyo ameanzisha viumbe, al-khalqa viumbe, thumma yu'iduhu kisha atavirudisha, thumma kisha ilayhi kwake yeye, turja'un mtarudishwa, turja'un mtarudishwa. Allahu yabda'u al-khalqa, Allah ndiye ameanzisha viumbe. Neno yabda'u mifasiriwa na Sheikh Uthaymeen kwa maana yunshi'u, yunshi'u yani yendo aloanzisha viumbe, kisha thumma yu'iduhu kisha atavirudisha, kwa maana kuvirudisha katika hali vitakufa alafu atavifufua, thumma kisha ilayhi kwake yeye turja'un. Anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake ni kwamba kuanzisha, Allah subhanahu wa ta'ala ameanzisha viumbe bimaana ya kwamba kulikuwa mwanzo hakuna. Ndio maana hii kwamba insha, kwamba kilikuwa kitu hakiko, ghairu maujud. Sisa kisha Allah aujadahu, akakifanya kiko. Sasa pale inaitwa ni kuanzisha, ndio yabdaul khalq. Sasa kuanzishwa kwa viumbe hili ni jambo gumu ambalo Allah analielezea, kwa maana kwake yeye ni kitu rahisi sana kabisa ameanzisha. Mfano tuchukulie, Allah anaelezea jinsi sisi, mimi na wewe, hatukuwa kitu chochote. Nasema hal ata'ala al-insanu hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Zimepita dahari, yani miaka na miaka, miaka mia na mamia na mamia na mamia, lakini mtu au binadamu hakuwa ni kitu chenye kutajwa. Maana yake ni kwamba mbingu zilikuweko, ardhi zilikuweko, bahari, mito, miti, kila kitu kiko, mwanadamu hakuwa kabisa, hayupo. Kisha ndo baadaye mwanadamu mwisho kabisa. Kwa hiyo ina maana Allah amemuanzisha mwanadamu, ndio yabdaul khalq. Sasa kivipi? Ni kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wake, kwamba amekuwa na uwezo kiasi hicho, amemuanzisha mwanadamu na akamuomba mwanadamu. Allahu yabdaul khalq, annahu bada'al khalq. Anasema Sheikh Uthaymeen kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alioanza kuumba mwanadamu, viumbe, kiumbe hiki. Wala ahada yankiru dhalika, wala hakuna yoyote mwenye kupinga hilo. Fala ahad, hakuna yoyote yadai annahu khalaqa nafsahu, hakuna hata mmoja ambaye adai kwa amejiumba yeye mwenyewe. Sijui kama yuko. Fa kullu insanin ya'rifu annahu makhluqun min adam, ni kwamba kila mtu anajua kwamba mimi ni kiumbe, nimeumba lakini mwanzo nilikuwa sipo. Kwa hiyo hii situation iliyokuwepo ni kwamba hakuna mtu atakuwa ana claim kwamba bwana mimi nimejiumba mwenyewe. Mimi usinione hivi, mimi mwenyewe nimejiumba. Hilo ni jambo hilo haliko. Achilia mbali kujiumba mwenyewe, ni kwamba hakuna hata mtu mmoja ambaye angalau akawa amepeleka application kwamba mimi Allah nataka uniumbe hivi, akaletewa form, akajaza rangi, kuna weusi, weupe, chokoleti, anzuruni, chagua unataka rangi gani, akatia tiki weupe chap, nywele za singa za kipilipili, akatia singa chap, yani ikawa form akaipeleka, alafu Allah akaiangalia, alafu akamuumba kwa mujibu wa utaka wa matashi yake. achilia mbali hilo la kwamba yeye mtu kwa nyumba mwenye hata kule kupeleka maombi, unajikuta tu leo duniani mtu amekuwa mweusi, anajikuta mtu duniani amekuwa mweupe, anajikuta duniani anakuwa na nywele za singa, anakuwa bonge la mtu, mwingine mfupi, mwingine mrefu. Ni kwamba hakuna mtu alodai kwamba majumba mwenyewe. Na kwa maana hivi basi watu wote yukiruna bil ibtida, wanakiri ya kwamba sisi bwana tulikuwa hatupo na tukawa tumeungwa. Lakini kikubwa anasema shekhe, innamahum yunkiruna al-iada, watu wanachokikataa kukipinga ni kule kurudishwa, ama hapa watu hawakubali. Kimwambia umeumbwa na kweli mimi nilikuwa sipo, nimeumbwa nimezaliwa na hivi na hivi na hivi, sasa mtarudishwa baadaye mtafufuliwa. Hapa ndipo mtu tena anaanza ukorofi, kama zile aya tulizozoea jana, Allahu yabda'ul khalqa, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio ameanzisha viumbe, thumma yu'iduhu, kisha atavirudisha. Yu'iduhu, anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake ni kwamba al-iadatu la takunu illa inda qiyamus saa, yani kurudishwa kwa viumbe hakuna njia nyingine yoyote au mahala situation yoyote isipokuwa ni siku ya kiyama, ndio pale watu ambapo tupokuwa watarejeshwa. Na kurudishwa kwenyewe anasema shekhe kwamba yarjuhu maratan thania wa laysa yabtadi'u khalqa jadid wa innama yu'idu al-makhluqu al-awwal. Kurudisha kwa Allah viumbe anavirudisha vipi? Watu wanakufa, wakishakufa wanaoza makaburini, siku ya kiyama wanafufuliwa. Sasa huko ndo kurudishwa kwenyewe. Haimaanishi ya kwamba Allah anarudisha watu anawaumba wengine wapya, kwamba wale tena hawapo, anatafuta material nyingine ya kuwaumba. Ni kwamba wewe anakurudisha ni kwa maana anakufufua kama ulivyo. Thumma nusawi ya kule banana, ni kwa maana hata hizi fingertips zitakuwa zinafanana. Thumma ilaihi turjaun, kisha kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala turjaun. Aya hii imekuja katika mnasaba wa kibalagha, pamefungika kwamba hakuna sehemu nyingine yoyote ya kurudi isipokuwa kwa Allah. Thumma ilaihi turjaun ay la ila ghairihi, hakuna kwa mwingine. Yani aya kama ingekuja thumma turjauna ilaihi, kisha mtarudishwa kwake, basi ina maana ya kwamba kuna sehemu nyingine kumbe watu wanaweza wakarudishwa. Lakini thumma ilaihi ikawa imefunga, hakuna sehemu nyingine ya kurudishwa watu ila isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ilaihi turjaun, kisha kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala mtarudishwa. Anasema Sheikh Uthaymeen hapa, fiha qira'atani, kuna viraa viwili, ima pasomwa thumma ilaihi turjaun au pasomwa thumma ilaihi yurjaun. Pakisemwa kwa thumma ilaihi turjaun, hii inamaanisha kwamba kuna yule ambaye asemezwa al-khitab, yani anasemezwa mtu. Na ikiwa yurjaun, yani panakuwa ni mtu ambaye alokuwa au alokuwa ni ghaib. Nam, Allahu yabda'u al-khalqa, Allah subhanahu wa ta'ala ameanzisha viumbe. Thumma yu'iduhu, kisha atavirudisha. Thumma ilaihi, kisha kwake yeye Allah turja'un, mtarudishwa. Aya nambari 12, wa yawma taqumu saa, na siku kitaposimama kiyama, yublisul mujrimun, watakata tamaa wale waovu walofanya madhambi. Wa yawma taqumu saa, na siku ambayo itakaposimama kiyama. Imetajwa hapa asaa kama alivyoeleza Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, bimaana ya kwamba asaatu almuradu bihina saatul ba'th, ni ile saa ya kufufuliwa. Maana yake ni maana ni kiyama, na saa hiyo yamaanisha kwamba ni pale ambapo watu wanasimama min kuburihim ila Allahi azza wa jalla, wanatoka makaburini mwao na wanaelekea kwa Allah kwa ajili ya kuhukumiwa. Hii ndio hii iliyokusudiwa, yaumatakumusa.
Na siku kitakaposimama kiyama, Yublis, Yublis watakata tamaa. Nani? Al-mujerimun. Al-mujerimun ni waovu. Ni wale ambao, yani mtu amefanya jaram, amefanya dhambi, adhim, yani madhambi makubwa. Huyu anaingizwa katika kundi kwamba yeye ni mujrim, yani ni to criminal. Wa yawma taqumussa, basi kitakaposimama kiyama, yublisil mujrimun watakata tamaa, almujrimuna waovu. Anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, hii neno yublis lina maana mbili. Yublis kwa maana ya kwamba yeskut, watanyamaza kimya wale watu waovu. Na maana ya pili fal iblas bimaana maana ya kwanza fal iblas bimaana as-sukut, as-sukut kunyamaza, au watu wa Mombasa wanasema kunyamaa. Kwa hiyo namna ya tafsiri ya kwanza neno hili ni kunyamaza, yani siku itaposimama kiyama watanyamaza kimya wale watu waovu. Hii tafsiri ya neno hili la kwanza. Wakila al-iblasu bimana al-yaks, ambayo hii ndiyo tafsiri imechukuliwa na fasirina wengi, kwamba siku ya kiyama itakaposimama watu waovu watakata tamaa. Na wakastadili na aya nyingine katika sote Rum kwamba neno hili ya yaksu bimana kukata tamaa, Allah amesema, tuja kuisoma anambara 49, wa inkanu min kabli an yunazala alaihi min kablihi la mublisina, ni kwamba watu walikuwa kabla ya kuteremshiwa mvua la mublisina, wamekata tamaa kabisa. Kwa tafsiri ya pili neno hili yublis bimana yayas, yayas watakata tamaa. Wala yubu ala antakuna al-aya, yani maana zote mbili shekhe anasema itakuwa zinaunganika, jamia li'amaanainaini, maana zote mbili bimaana yasauna fayaskutun, kwa maana watanyamaza kimya, na vile vile ayas kwa maana watakata tamaa. Yote shekhe anasema inafasirika. Kwa hiyo watu waovu siku ya kiyama kitakaposimama watakuwa na sifa mbili kwa mujibu wa tafsiri ya Sheikh. Ya kwanza watakuwa wamenyamaza kimya, na la pili watakuwa wamekata tamaa. Anasema lam yatakallam bishay'in, ni kwamba hakutokuwa na mtu mwenye kuzungumza chochote chochote. Kwa nini? Kwa sababu idh innal kalama la yanfa'u, hata aseme nini, maneno gani aseme, hatomnufaisha chochote. Kwa hiyo na maana ya kwamba mtu atakuwa yayas, akata tamaa, ma pamoja as-sukut, kimya. Hivi ndivyo ambavyo hali ya wale watakuwa katika watu waovu, na hali hii ndiyo ambayo inatokezea, ndugu zangu na Islam, yani kwamba mtu anakuwa na hali mbili, anakuwa na hali ya ukimya kabisa, na anakuwa na hali ya ameshakata tamaa hata katika mambo ya kidunia haya, mfano mambo ya lagu haya, mambo ya mipira ya ambayo ni upuzi mtupu, kwamba yule lazima ni si ofisa kamisa ainua bao, zimeongezwa dakika ngapi? 4. Na watu wanaona, wanaziangalia zile, wanachumbisha kimya, lile stage ile ya ubaya ubwela ule, kimya. Yes, yublis, kimya, as-sukut, na umeshakata tamaa kabisa, labda tena mwisho ibakia dakika moja. Naona sasa hawa watu waovu, anasema Allah, wa yawmal qiyama wa yawma taqumussa, siku takaposimama kiyama yublis watakata tamaa kabisa, na watanyamaza kimya. Almujrimun, wale watu ambao walikuwa ni waovu. Mujrim ni ismu fa'il min ajrama, min ajrama ay fa'ala aljirm, yani mtu yule ambaye amefanya kosa, wa huwa dhambul adhim, ambao hii inakuwa ni dhambi nyingine. Akasema Sheikh Saadi vile katika tafsiri yake kuhusu hii yublisul mujrimun, watakata tamaa wale waovu, anasema yayasuna min kulli khairin, watakata tamaa na kila khairi, kila khairi wataikatia tamaa. Wadhalika annahum ma qaddamu lidhalika alyawm illa aljiran, haya ni kutokana na yale ambayo waliyotanguliza wao wenyewe, ambayo ni madhambi matupu, wa hiya dhunubu min kufrin wa shirkin wal maasi, wametanguliza kwa maana wamefanya duniani kufru, shirki na maasi mbalimbali. Kwa hiyo wametanguliza zile asbabu za al-iqab, sababu zote za kuadhibiwa zile ziko zinaonekana juu ya ubao. Sasa mtu anakuwa hana tena chochote cha kukitegemea, kila kheri wameikosa, inabidi hapo ndio anakata tamaa. Kwa hiyo anasema Sheikh Saadi, kutokana kwamba hakuna sababu ya kumuingiza katika pepo, ayasu wa ablasu wa aflasu wa filisika, na wanakuwa katika hali ambayo ya kukata tamaa. Wadhalla anhum ma kanu yaftarun, na yatakuwa yamewapotea yale ambayo walikuwa wakiyazusha duniani. Nasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa yawma taqumussa, na siku taposimama kiyama, yublisul mujrimun, watakata tamaa wale waovu. Tutasimamia hapa katika aya hii nambari 12 katika surati Rum. Inshallah kesho tutaondokea kuanzia aya nambari 13. Walam yakun lahum min shurakaihim shafa'u wa kanu bi shurakaihim kafirun. Naam, tutasimamia hapa, tutaendelea inshallah tena kesho. Wa qul hadha wastaghfirullah li wa lakum.